ekitongole ky'ebyobulamu mu Uganda kirwanagana n'omuwendo gw'abakozi ogutannawera ogulesa amalwaliro amanene agali mu bitundu eby'eggwanga regional referral hospitals nga gakola kyokka ng'omuwendo gw'abasawo abeetaagibwa teguwera wadde nga 10-10 ez'abadokita we bali mu ggwanga naye amalwaliro aga regional referral hospitals gakyali mu mbeera nzibu ey'obutaba na basawo bamala. Alipoota ya ssaabakebezi w'ebitabo bya gavumenti ya Uganda y'omwaka 2025 eraga nti ekitongole kya gavumenti ekigaba emirimu kibulamu abakozi 316 ebifo ebyereere era ng'ekitongole ky'ebyobulamu kye kimu ku ebyo ebisinza okunyigirizibwa. Amalwaliro agali mu ddaala lya referral hospitals galina ekizibu kya 71% eby'ebifo ebyetaagibwamu abakozi be bakozi abawerera ddala 1,583 okwetooloola Uganda. Mu Kabale Regional Referral Hospital mu bugwanjuba bwa Uganda ebbula ly'abakozi liri ku 19.4% kyokka ng'eddwaliro lino likola ku balwadde nga 6 abava ewaabwe ne baddayo olunaku nga 6 be baweebwa ebitanda buli lunaku ng'ate abalwadde 12 babeera mu waadi ez'enjawulo mu biseera ebitali bimu. Dr. Philbert Nyeko akulira eddwaliro ly'e Kabale agamba nti waliwo ebitongole ebimu nabyo bibakaluubiriza kubanga tebirina basawo basobola kukolamu. Mu Mbarara Regional Referral Hospital omuwendo gw'abakozi guli ku 24 n'obutundu nkaaga mu munaana ku buli 10 era omuwendo gw'abalwadde abawerera ddala 6 buli lunaku abagenda mu ddwaliro lino okubakolako nabo kibakaluubiriza. Omusigire wa director w'eddwaliro lino senior consultant surgeon Dr. Deus Twesige agamba nti balina abasawo bana bokka abalongoosa mu bitongole byonna era nga basatu bakozi ba University y'e Mbarara. Embeera y'emu yeeyogerwako ku Soroti Regional Referral Hospital nga ku bifo 12-13 ebyetaagamu abakozi 283 byokka bye birimu abakozi. Eddwaliro eryo ly'e Soroti likola ku balwadde 15 abagendayo buli lunaku. Dr. Joseph Epodoi, senior consultant surgeon mu ddwaliro lino agamba nti omulimu gubakaluubiriza. Mu Masaka Regional Referral Hospital embeera nayo teyawukana, eddwaliro lino nga lirina bannansi 76 n'abazaalisa 33 ku abo 14 abeetaagibwa ne 12 bokka ku bakugu 40 abeetaagibwa. Eddwaliro lino ery'e Masaka likola ku balwadde abali wakati w'12 n'16 olunaku era nga baweebwa ebitanda oluusi basoba mu 14 nga Dr. James Elima akulira eddwaliro lino yannyonnyola. Wadde nga gavumenti efulumya abasawo abatikkiddwa abali wakati w'8-10 omwaka naye baddokita abasoba mu 12 bakyasiga ddaawo nga tebalina mirimu era nga abasoba mu 13 nabo balindirira bwe banaasindikibwa okugenda okukola internship.